خوشویستان لە ڕادیۆی پێشنگەوە دەنگی حزبی کۆمونیستی کرێکاری کوردستان سڵاوتان لێبێت. ئازیزان، بڕیاری ئەنجامدانی ڕفراندۆم لەلایەن پارتی دیموکراتی کوردستانەوە لە مانگی ئەیلولی داهاتوو کاردانەوەی جیاوازی لەکەوتوتەوە. بەشێک لە ئەحزاب و لایەنی سیاسی لە بەرامبەرم بڕیارە بە بیانووی سیاسی جۆراوجۆر ئەم ڕفراندۆمە ڕەت دەکەنەوە، بەشێکی دیکەش پشتگیری دەکەن، بەڵام بە هەندێ مەرج و تێبینی و چلە سەر شێوازی ئەنجامدانەکەی چلە سەر کارکردن بە ئەنجامەکانی ڕفراندۆمەکە. حزبی کۆمونیستی کرێکاری کوردستان لە بەیاننامەیەکدا هەڵوێستی خۆیان ڕاگەیاندووە کە خەڵک بەشداری بکات لەم ڕفراندۆمەدا، بەڵام بە پێویستی دەزانێت کە کۆمەڵێک پرینسیپ ڕچاو بکرێت بۆ ئەنجامدانی ئەم ڕفراندۆمە، لەوانە ڕفراندۆم لە ناوچەکانی هەرێم و ناوچە جێناکۆکەکان بەیەکەوە ئەنجام بدرێت. پێویستە ئەم ڕفراندۆمە لەژێر چاودێری دەستگایەکی نێودەوڵەتی وەک نەتەوەیە گرتوەکان بەڕێوە بچێت و پێویستە کار بە ئەنجامەکانی ڕفراندۆم بکرێت. ئەم ڕفراندۆمە پێویستە لە کەشوهەوایەکی ئازادانە و دوور لە هەر فشارێکی سیاسی بەڕێوە بچێت، هەروەها فرسەتی یەکسان بدرێت بە ئەحزاب و لایەنەکان بەر لە ئەنجامدانی ڕفراندۆم کە پروپاگەندەی خۆیان لەبارەی ڕفراندۆم بخەنە ڕوو. کۆمیتە ڕابەری حزبی کۆمونیستی کرێکاری ئێران حکمەتیست خەتی ڕەسمی لە 24 مانگی حوزەیران لە بەیاننامەیەکدا پشتیوانی خۆیان بۆ ئەم هەڵوێست و پرۆژەی حزبی کۆمونیستی کرێکاری کوردستان ڕاگەیاندووە. ئێمە بۆ قسە بازکردن لەسەر ئەم بەیاننامەی پشتیوانیی کۆمیتە ڕابەری حزبی حکمەتیست خەتی ڕەسمی گفتوگۆیەک لەگەڵ هاوڕێی خالیدی حاجی محەممەدی سکرتێری کۆمیتە ڕابەری ئەم حزبە ساز دەدەین. هاوڕێ خالید، سڵاوتان لێبێت و ئەم کاتتان باش.
منی سڵاوتان ئەەکەم و هەروە سڵاومەیە بۆ هەموو گوێگرانی ڕادیۆ پێشم.
هاوڕێ خالید، ئێوە لە بەیاننامەیەکدا پشتیوانی خۆتان بۆ ئەم هەڵوێستەی حزبی کۆمونیستی کرێکاری کوردستان ڕاگەیاندووە. سەرەتا لە بیدایەتی بەیاننامەکەتانە دەڵێن لە غیابی شۆڕشێکی کۆمونیستیدا کە خاڵی کۆتایی هێنانە بە هەموو جۆرە سیستەمێکی قەومی و مەذهبی و جنسیە، ڕێگەچاری متەمەدیرانە ئەوەیە کە ڕفراندۆم بەرپا بگرێ بۆ بەتایبەت ئێوە باسی ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست واتە خاوە میانەتان کردووە، تەنها لە ڕێگەی ڕفراندۆمەوە ئەکرێ کۆتایی بە مەسائلی سیستەمی ملی بکرێ. بۆچی پێتان وایە ڕفراندۆم ڕێگەچارەیەکی متەمەدیرانەیە لە حاڵی ئێستاە؟
ئێمە لەو بەیاننامەی کە ئیشارەتان پێکرد لەوێش باسمان کرد، لە دنیای واقعیە ڕێگەی ئێمە وەک کۆمونیست، وەک حزب کۆمونیست کرێکاری خەت ڕەسمی حکمەتیست لە ئێرانە و هەر کۆمونیستێکیش کە وازانین بۆ هەر تەبعیز و نابەرابەری و بێعەداڵەتیە، ئەز جومە هەر نابەرابەری و تەبعیز ملیەکیش ڕێگەچارەی ئێمە لابردنی سیستمێکە کە عاملە موازیەتەیە. دەرنەتیجە جواو ئێمە سۆسیالیستە، بەڵام لە شەرایەتی ویژە کە قەرارمانگەدا و وەک مەسەلەی کورد هەیە. ئەم مەسەلە خۆب تەبیعەتەن هەرو جۆری کە لە زۆر بەیاننامە و نووسراوە و قسە و باسی تا ئیسەی هەم جەریان ئێمە هەم زۆرێک جەریاناتر هەم حزب کۆمونیست کرێکاری کوردستان و عێراقیش هەردووکی ئەم باسیان کریا، ڕێگەچارەی مەسەلەی کورد و مەعزل کورد بە دلیل مەسەلەی تاریخیە، بە دلیل فشار دەوڵەتای مەرکەزی ئیجاد بووە، بە دلیل زەخت و زۆر ئەوان، کوشت و کوشتار ئەوان، و ئەمە هەم لە عێراقا، هەم لە ئێرانا، هەم لە تورکیا بووە بە بنەمایە، بووە بە مەسەلەیە جێرە و کێشەیەکی ئیجتماعی کە خەڵکیان بەناو کورد و عەرەب، بەناو کورد و فارس، بەناو سنە و شیعە بە گژی یەکدا، ئەم دەوڵەت مەرکەزی نەخش ئەساسی بووە. لە عین حاڵا حزب ناسیۆنالیست کوردیش لە هەموو وڵاتانە سعی کردە لەم ستەمگەریە، لەم زۆر و زەخت و زۆرە بۆ خەڵک کوردستان ئیسفادەکە بۆ ئەهداف خۆی. دەرنەتیجە حەل ئەم مەسەلە وەک موعزلە جددی لەم جامعە کە ڕێگرە لەسەر یەکگرتووی خەڵک، ڕێگرە لەسەر یەکگرتووی چینی تەبەقەی کرێکار، چینی کرێکار، هیچ ڕێگەیەکی تری نیە غێرز مراجعە بە ڕێی ئەو خەڵکە و ئەو خەڵکە بەرحاڵ خەڵکی کوردستان بۆ ئەوەی کە ئەیانەوێ لە چوارچێوەی ئەم وڵاتە کە ئیسە باسمان لەسەر عێراقە لە چوارچێوەی عێراقا بمێنێتەوە و حەق شەهروەندی بەرابەر بوێ، و یان ئەوەی کە بە ڕێی خۆی، بە ئینتخاب خۆی دەوڵەت مستەقل کوردستان تەشکیل بدرێ. ئەمە تەنیا ڕێگەیەکە، چون ئەنواع و ئەقسام ڕێگە لەسەر ئەم مەسەلە وتریە، ئە جومە خودمختاری، ئە جومە خودگەردانی، ئە جومە بەرحاڵ هەرو ڕێحەلەی کە لەعانە لە عێراقا لە چوارچێوەی فدرالیزم قومی و کە هەیە امانا رگهایه که مسئله کرد حل ناکه معزله که خاتمه پیاناکه شته وک مسئله کرد نمینه تو خلچی عراق هیچ کس ناس نامه ملی و ناس نامه قومی و مهر قومیت بسر ناس نامه انا نوه مهر اوی که چه شیعه چه سنیه چه کرده چه عربه چه ترکمنه نمینه وک خلچه برابر وک انسان برابر لنظر قانون و همو حق و حق حقوق برابر یان بیه بر حال رجای اوی که اما خاتمه به هیچ کاملا مرحله نیه بوی تنیا رجای اوی که مراجعه کی بو خلقه مرای آزادانه و خلقه که انتخاب کن کاری کنه لشورشی و عراق بمینه و یا اوی که دولت سربخو بوجود بیرنه بالاخره به مسئله کر که محل کشم کش و شر و انشقاق و چند دسته لنا و خلق حاصل نوشته ای خاتمه پیدا بدلیه
زور باشه هاور خالد بین سر پیکاتی حکومتی عراق و سیستمی سیاسی ل عراق دا او پیتان وایا لحالی استایا امکانی پیکوژیان یا خود برای او حکومتی عراق سیاستی که ظاله بسر حکومتی عراق امکانی او هی که پیکوژیان لبینی او دو بابلی او دو قومیتا که ل عراق دا هیا
اما نلا است لما وایز و بس مثلا من کرده که لعراق امکان زندگی امکان بر حال زیست مشترک لخلق عراق بریا دلیل مسئلهش بر حال مرحله اول وجود حکومت های دیکتاتور و جنایتکار که لعراق لسر کار بو دولتی بحث عراق دولتی صدام حسین دولتی قومی عربی بو خلقی کور به عنوان خلقی کور ناو بریا خلقی کور موجود هيا ولی وک خلق درجه دو ناغیلی بریا و در نتیجه چند دهه گذشته لسالیان سالا مسئله کور و وجود ستمگری ملی لکرسان عراق بو به باعث وی که بین خلقی کور زمان و عرب زمان دشمنی ایجاد کریه شروع کشه ساز کریه لم ناوچانه که بتایبد ترکیب جمعیتکی کرد عرب خلقانی تری تیایا عربزوان و کرزوان منظور ما همیشه گروکیشه شروکیشه بین هم خلقه حلق خرین ریه و امانه وانیه ام لروش اولا خود با خود نام خلقه ایجاد بو ام مثلا احزاب و دولت و اوانی که لسر کربون سعیان کرده اما ایجاد کن ایسا هم امکانه نماتو ایما آرزو ما نکرد ایما طرفدار تشکیل دولت های مستقل و کشورهای ترنین راسی کهی آرزو معنا کردم امکان بوده خلق کرکار و زحمت کش لکرسانه هیچ دشمنیتی کن هیچ منفعت جیاواز کن لخلق کرکار و زحمت کش باقیش و نکن عراق نیه کرکاران لباس ربنیا لبغایا لسلیمانیا و هولیر و هر کیوی که دربن ها سر نیشتن بلام وضعیت کن فراهم کرده شرایط کن ایجاد کرده که نفاقیان خصت به ام خلقو شر لسر ام اساس کریا یکترین یان با کشتریا نیرو یان کو کردو لسر اما اگر دولت مرکزی وای کردن ناسیونالیسای کردیش با منفعت خویان با سهم خویان با بشت خویان لسود و سرمایه و جامعه سعیان کرده تحریک قومی کن بناو قوم کر بناو کردهاتی بناو علی عرب زوان تلاش یان کرده تحریک کن و اما تحمل کریابتو شرایطی که کم من انتخاب من نکرده تو ایوا انتخاب تان نکرده خالتش کرکار و زحمت یش کرسانی انتخابی نکرده نکرده بیکوچی و ایلا اگه و آن بوای اما تلف در هیچ کشوری مستقل نبودن اما استقلال طلب نیم اما آرزو من کرد مرزهای ملیه کل بین ملاتانه دولتانی سرمایه دار و حاکمین و صاحب سرمایه و قدرت لام کشورانه ایجادیان کرده لبریه فکر من کرده اما بنف منافع عمومی كل طبقه کارگر شرایط مبارزه و اتحاد اوان راحت کاتو نتنیا لعراق لكل دنیا بلام امرو شرایط فراهم کریا که اما ممکن نیا بعلاوه دوای شری خلیج و حمله امریکا به عراق لچوارچوی فدرالیزم قومیه که ایجادیان کرده یکی بناو سنه یکی بناو شیعه یکی بناو کرد یکی بناو عرب یکی بناو ترکمن هر که ملیشیای خوی نابه یکو هر که گوشه که حاکمه هر کل سر امانه سرمایه گذاری که با پول و پاره و امکانات و قدرت خویل و جامعه نه خلق کردزمان، نه خلق عرب زوان، نه ترکمن زوان نه خلق که منتسبن به شیعه سنی خلق فقیر و جار جامعه کریکران و زحمت چشان و جامعه هیچ کامێکیان مەبنایان تەقسیماتە نین، ڕبتی بە منافە ئەوانە نییە. سەرۆک عەشیرەکان، ئەحزاب بورژوایی، بارزانی و تاڵەبانی و عبادی و ئەمانەی کە لەسەر کارن، ئەمایان ئیجاد کردە بۆەوەی کە بیکەن بە ئەبزارێ بۆ منافە خۆیان. بەرحاڵ دەرنەتیجە شرایطێکیان فراهەم کردە کە ئەم هەمزیستییە، ئەم بێکۆژییان ئازادانە مومکین نییە. تۆ مەجبووری ڕێگەیەک میان بۆ ڕێگەیتر هەڵبژێری بۆەوەی کە تازە خەڵک متەوەجە بێ نە عەبادی تەرەفدار کارگەر عەرەب زوانە یا تەرەفدار ئەو کارگەرەیە کە پێژن شیعە، نە تاڵەبانی و بارزانی منفعت کرێکار و زەحمەت چێژ لە کورزوان لە جامعەی کوردستانە مەسەلەیانە. نماندەی سەرمایە ئەقەلیەتی مفقۆرن لەو جامعە وەسعیەکەن لە سەرمە خەڵک کوێرکەن، خەڵکەن بە گژیەکە، خەڵکەن بە سەرباز خۆیان. ئەلئان لە شەرایەتێکە شەڕی موسڵ تەواو بووە تەقریبەن، یا بلاخەرە لە کۆتاییەتی گشتی خۆی ساز کردە بۆ ئەوەی کە دوای مەسەڵ سەهەم هەر کامێکیان چۆنە بێ، و ئەم شەڕانە چۆنە بێنە پێشەوە بەناو کورد دەیوانە پێشەوە، بەناو شەڕی عەرەب و کورد دەیوانە پێشەوە، بەناو شەڕی سوننە و شیعە دەیوانە پێشەوە. ئەلحەشد شەعبی بەیانیەکی دا لە بەیانییەکەی هەر لیسەوە باسی کردە کە چەنە کوشتەی دا، ئیعلام کوشتەکان لە شەڕ لە عەلی داعش، ئەگەر ناوی بنێ لێ شەڕ عەلی داعش، بۆ ئەوەیە سەیزو ڕۆژ سەهەم داواکە ساسکردن و فەزا ساسکردن بۆ شەڕ دواتریەتی. ئەم ئیمکانە جیریە لە خەڵک، ئەوان ئیجادیان کردە ئەم وەزیەتە، ئەم دوشمەنیە ئەوان ئیجادیان کردە، و تۆ چارەیەکە نیە غێرەزەوەی کە بێژی بۆ خاتمەدان بەم وەزیەتە، بۆ کەمکردنەوەی ئەم مشقەت و دوشمەنی و شەڕ و پێکدانە، و کەمکردنەوەی خەتەراتێکە زندگی خەڵک سەیزو ڕۆژ لە کەرکووک کوچە و ئەم کوچە و ئەو کوچە و ئەو خیابان و ئەو خیابانە خەڵک هەمسەرنیش ئەن بە گژیەکە، یەکێ کوردە، یەکێ عەرەبە، یەکێ تورکە، یەکێ تورکمەنە، یەکێ شیعە، یەکێ سونی، بەناو ئەوانەوە شەڕی ئەوانی تر پێشە بریە. دەرنەتیجە هیچ ڕێگەیەکت نییە. بۆیە چۆن ڕێگە نییە بۆ ئەوەی کەم خەڵکە بەیەکۆ زندەگی کەن، ئێمە تەنیا چارەمان بەوە زانیە کە لە تاریخ ڕفراندۆمە بە مراجعە بە ڕای ئازادانەیەوە خەڵکە بێ هیچ فشار و زەخت و زۆرێ ڕێگەیە بنێتێ بەرپا کە ممکینە و ڕێگە ڕفراندۆمە ڕێی بە جیابوونەوە یا مانەوە لە چوارچێوەی عێراقە. ئەمە تەنیا ئیمکانە، پاشوانە بواە، ئەمە تەنیا ئیمکانە بۆ ئەوەی کە تازە خەڵکی کوردزمان کرێکاری کورد حاڵی بێ کە هاوسەرنوشتە لەگەڵ خەڵکی عەرەب زوانە. ئەگە کوردستان مستەقل بێتۆ تازە متەوەجە بێ شەڕ و کێشە و دوشمنی ئەسڵی ئەو لەسەر ئەو کەسانەیە کە سوودی سەرمایەوە جامعە ئەقاپێنن، ئەی دزن، ئەی نەگیرفانیان، دەوڵەمەنە بن و ڕۆژ بە ڕۆژ پولدارە بن و ئەوانیش ڕۆژ بە ڕۆژ فەقیرتر و فەقیرترە بن. ئەمە باعثە بێت تازە ئەو وەختە ئیحساس کەی کە من لەگەڵ کرێکار عەرەب زوانە، لەگەڵ کرێکار تورکمەن زوانە، لەگەڵ هەموو کرێکارانی دنیا هیچ تەفاوت و فەرق و منفعەتی جیاوازم نییە. بۆ ئەمە، بۆ ئەوە بتوانی ئەمە ئیجاد کەی، مەجبووری ئەم دمەڵە مەسەلەی کورد لە منتەقا وەک دمەڵێکی لاتە، وەک دمەڵی چەڵکی مەجبووری عەمەڵ جەراحیەکی کە عەمەڵ جەراحیە ڕفراندۆمە بۆی خاتمەی پێ بێ، بەند کێشە ملیە خاتمە پێ بێ، ئینا ملیەت پوچە، جیاوازی ملی پوچە، خەڵک کرێکار و زەحمەت کێش هیچ ملیەتێکی نییە، هیچ مەسەبێ ئەوان لە یەک جیا ناکاتەوە، ئەلارەغمەوەی کە خۆی موعتەقد بێ مەسەبێکی هەیە یان نییە، کرێکارە، منفعەت مشتەریکی هەیە، و تۆ مەجبووری ئەم ڕێگە هەڵبژێری بە تۆر واقعی بۆ ئەوەی کە ئیمکان زندگی بێکۆ نەماتەوە. ئەگە ئەم ڕێگە هەڵمەبژێری، خب جامعەی عێراقەوە بە کێشمەکێش قومی مەسەلی تا ئەبەدیەت هەر ئەو جۆرەی کە لە چوارچێوەی فدرالیزم قومیە ئەوە مدەتهای مەدیدە ئەم جامعەیە نە ئاشتی دیە، نە ئەمنیەتی دیە، خەڵکیان دا بە قەویەکە و خەڵکیان کردە بە دوشمنیەک لەو جامعە، ئێمەش بەم بۆنەوە ئەمکارەکەی.
زۆر باشە هاوڕێ خالید، مەسەلەیەکی ترەوەی ئێوە وەکو حزبێکی کۆمونیستی کرێکاری کە ئاماژتان بەرپاکردنی انقلابی سۆسیالیستی شۆڕشی سۆسیالیستیە، پێتان وایە ئەم ڕیفراندۆمە چۆن خزمەت بە چوونە پێشەوەی بزوتنەوەی کرێکاری یا خەباتی کرێکاران لە عێراق و کوردستانە ئەکات؟ هەنگاوی ڕیفراندۆم چ خزمەتێک وا چ کۆس پێکلابە لەبەردەم چوونە پێشەوەی خەباتی کرێکاران و بزوتنەوەی کۆمونیستی لە عێراق و کوردستانە؟
لە وەختەوە مەسەلەی کورد و ستەمگەری ملی لە منتەقا مەوجودە مانەیەکە لە سەر گەشە سەندن مبارزەی تەبەقاتی لە جامعە، چ لە عێراق، چ لە تورکیا، چ لە ئێرانە. بۆیە خەڵکی کرێکار و زەحمەتیەشیان شۆڕش کرێکاری باستان کرد، شۆڕش کرێکاری ئێمە بەرحاڵ لەسەر شۆڕش کرێکاری و وازانی ڕێگەچارەی هەر مەعزلەی ئیجتماعی هەر تەبعیزە لەم جامعە از جمله تبعیض طبقاتی حاکمیت برجوازی و وانا انقلاب سوسیالیستی و بوت یا کوشین هم هدف ما بلان ناسیونالیزم لمنطقه ها او جگار رشد کرده که خلق کرده به دشمنیک که خلق بناو عرب و کرد و بناو فارس و کرد و بناو ترک و کرد و کرده به دشمنیک اما نشانه پیشروی اوانه اما نشانه رشد ناسیونالیزم لو جامعه و وقت ام اتفاق کوتا سد مقابل مبارزه طبقاتیه امروت و کردستان عراق لنظر اگر با احزاب نخ پیش مرکل کردستان عراق با قرب و حرمتی لدوره اخیره چود پیشو چود تسرو پیش مرگه خو کس کاری بسرو نبو کس بحساو هیچی نا هاورد لم جامعه بناو اوی که موش خورن باسیان لیکریه امرو شر داعشی پیکریه بناو شر داعشو كردستان و آيندي كردستان و ملحق بوني مناطقه بكردستان كرديه بمسألة پشمركش كان كده بقالوان بتبليغاته كرديانا ووزيته كان فرهام كده كريكار و زحمتش كردستان اوش چهتنا و انفازه و اوش برچاوي چوير كان بناو كردهاتي و كردو مانا او من كإحساس او لگل خلقانی تر او لگل کرکرانی باقی عراق تفاوت جانیه منفعته مشتری جانه هیا مسئله کرد وجود ام ستمگریه بو باعث ام دشمنی و کشمکشه و وقتی بو باعث ام دشمنیه تو اگ ام مسئله حل نکی سخت به تو شرایط مبارزه طبقاتیه کرد سخت به تو یک گرتوی کرکران کردستان بو مبارزه لگل سرمایه دارانه که لجامعه کردستان عامل فقر و فلاکت بسر اوانه سخت بیتو احزاب برجوائیه که لحال حاضر حاکمن بناو احزاب ناسیونالیزم کرده یه چطی پارتی باقی که هم اسلامی کن سخت یکاتو که کار نه تجرم چطره باید حل ام مسئله کومک که باوی ام معزله حل که ویلا وانیه لفتصبحا دوی رفراندوم گویا وست که کارن حتی جامعه کردستان مستقل به گویا رفاه یا آزادی هیا وست که کارن کردستان خاصه به نه امانه موجود نیه به طور واقعی اگه اما نه لبیرو هوایا جبهه کرکر و زحمت کش لدل ماجرات چنه قویه کمونیست کن چون ظاهره بند چنه اما نه اتحاد و یکرتویان هیا لمقابل احزاب که لحال حاضر حاضر حاکمن لمقابل پارتی و یکیتی نشتمانی و باقی که اینا در نتیجه ام ریگه صافکه اما نه او جیره صاف لعبه ام مسئله که بو ببعی سوی که فعلا لم دوره بناو کردو بناو استمگری ملیو بناو زختوزور دولت مرکزی و بدرجه دو حساو کردن کردو ام مشکله لعبا و حل ام مشکله او با باعثه و تازه رگه تازه کرکار کرد بیتو سروی که مبارزه طبقاتی مبارزه با بهبود زندگی که سیزو روش لگره و اوهای چه تشار پرتی و چه تیو چه تشار سرمایه دارکن کرسانو و اگه ام حل نکه ام دومیان براحتی به دینایه لجر آلای کردستان و دشمناتی که ایجاد یان کرده و او برکه قضیه کش دولت مرکزی و عبادی و انواع و اقسام احزاب برجوهی و ناسیونالیستی که حاکمه اوانش لا یکم قضیه اوان تحریک قومی و مسابیه به باعث اوی که یک گرتوی لم جامعه لنو یعنی ایجاد نبه کرکار کرد و عرب هیچ وقت صف یک متحد بوجود نیرن هیچ وقت ام احساس واقعیه که یک طبقان یک منفعتیان هی و بعدی و ببارزانی و بباقیان و دشمنان یانن دشمنان طبقاتیان نمی ایجاد نبه بوی امر یک صفکه هدف امش لمسئله کرد نتنی علی عراق لکل منطقه لا بردن ام مسئله اوی که ام دشمنات یک چرا که بر اساس قومیت بر اساس هویت یک ربطی به کرکارونیه هویت مردم لم جامعه هویت طبقاتی گیدی هویت انسانیه که دی همو خلق عراق انسانن همو خلق عراق تقسیم بون بین دو طبقه که چن حاکمه چن محکومه کرکرو بورژوا ام هویت ای هویت واقعی و تو اگه هویت قومیه که نشجانی لاینه بی لزین خلقا پاچی نکی تو حلی نکی معزله اجتماعیه که و با حل معزله اجتماعیه که حل مسئله کرده اتوانی اما حل که اگه اما حل نکی خب ام ترب و جنا که در نتیجه اما سده که لمقابل مبارزه کرکر با بهبود با رفاه با آزادی با لابردنی کاری بکره گردو با جامعه انسانی و برابر و بای ایمه مصممین هر وجوده که چون مسئله فلسطین جواب ایمه به مسئله فلسطین مسئله فلسطین وجود مسئله فلسطین و اسرائیل لمنطقه با معزله که هم احزاب هم دولت فاشیست و مذهبي اسرائيل هم احزاب فلسطيني استفاده خواني لكن استفاده لكن فكره كانوا حل مساله فلسطين وتشكيل دولتين مستقل فلسطين وفلسطيني وبرسميه ناسيني هذا ابي باعث وك كريكار وزحمه تشيش فلسطيني لجير سيطري احزاب فلسطينيه كشتا دربري شاو كانوا بزنا منا حاكمه لم جامع انا عدالتيه كريكاران سهميا سامي جانيه وتازم پروسه مبارزه طبقاتی اوان گشب یا بدنیه لکرسانش عینه مسئله کردش هم لیران هم لعراق ام مسئله و فکر کن ریگس ریگه خوشکا بواما اما معنعا ام صده لرای مبارزه طبقاتی ها که احزاب ناسیونالیسم استفاده لیکن بوی که کرکران کرسان یک نگرن اما حلکاتو لایباتو بوی ام جیره اما فکر کن دیل لبریه
زور باشه هار خالد مسئله که تل اوی بین سر هلویستو مثلا سیاستی احزاب بی احزابک لپیمون بم رفراندومو بشک لأحزاب لکردستان عراق و حتی هنده احزاب هنده افراد و کساتی چپش بجورک نقدی ام رفراندوما کن و علین ام رفراندومو چونکه للاین حزبش ناسیونالیزمی کرده و اعلان کراوه و بطایبت که پارتی دیموکراتی کردستان و مسعود بارزانی و بریاری لسر دراوه ایتر خلق نبه بچه بجداری که چوکو ام حزبه ام رفراندومه با خوی بکرده اینه با آماندی سیاسی خوی بکرده اینه ایتر خلق نبه بچه بجداری بکه و ام وضعیتی هر و ادامه یه بی ببرای او اما چیه اما انجور هلویسته قابلی اویا که خلقی کردستان بچه تجیر باری
مسئله رفراندوم جوایه که به معزله اجتماعی در نتیجه لیرو در نهده که امرو برزانی اجیتی سیزو روش جلال طالبانی اجیتی جلال طالبانی و برزانی و حزبکیان لطول تاریخه هیچ وقتی موافقتیان لسر رفراندوم نکر هیچ وقتی مسئله رفراندومیش بسر زمانیان نهده لسالی نو پنجو تایسا و بدوایا لدوای شرق خلیجو پروژه رفراندوم لکرسانه و تلاش بو استقلال کرسان پروژه بو که حزب کمونیست کارگری او کات عراق و اس حزب کمونیست کارگری کردستان تلاشی بو کرده او که امرو برزانی امی باس کرده به هر دلیلی باسی کرده به هر حال وانیا که برزانی کشفی کرده ال شرایط معینه برزانیش امی مساله مساله مطرح کرده بذات هو رگ حل انیت پای بر جامعه وقتی رگ حل انیت بر جامعه ام شرط و شروط یک من توجه که با جریان اما بگرایتو هیچ شرط و شروط یک من دانه نبوه که اگه کس تر ام شعار حالی گریه تر من دستی یه لگم اما بس من کروت من رایگ حالی که بوم جامعه من ارزو کم همو احزاب برجوهی بین پیان رایگ حالی من حال بجیرن خو منی پی تزعیف نردن خو مسئله که کمک که بر بحل مسئله که بلان اوی که اما شعاری رفراندوم برزکینو و فکر کنو جواو استقلال جواو بوم معنانی هشتک برزانی بجی اما دفاعی لکین یا هر شت طالبانی به جهنم دفاعی لیکن حزب کمونیست کارگری کردستانش تا او جایی که بیان نامه کی باز کرد هاتوا باز که اجش شرایط من امیا بو اما پرنسیب اویا شرایط فراهم بیه که خلق آزادانه رایبن خلق آزادانه رایبن و شرط و شروط ما لبیانی حزب کمونیست کارگری کردستان باز کریا ل مجموعه لبیانی و قصو باز تا ایسه اما باز کریا تاریخاً بس معنا کر شرایط بو ایما رفراندوم مورد نظر ایما چیه و چونه شرایط چین اوشتانی که شرایط فرهمکاین که خلق آزاد بن لرایدانه توش لخصه کانت بس کن اگه امانه کی سی زوروش برزانی سبحا دست یال گل رفراندوم خوب اوکات یعنی چی یعنی اوکات تو دست سال دست گریتو بس یکی تو جی ایسک او رفراندوم ناکام من رفراندوم ناکام چون او نایکا اما کای کردن لچوارچوی سیاست برزانی اتفاقا شوین کوتن به پی تاکتیکی که احزاب برزانی و بقیه کن انتخابی کن به پی حلویست اوان به پی سیاست روش اوان توش سیاست گوری رفراندوم سیاست ایمه فکر کنو جواب مسئله که رفراندوم ما نه خود مختاری نه خود گردانی نه فدرالیزم جوان یا فدرالیزم که مرکز کشه بوله جامعه عراق مستقل لوی که برزانی چیه جه طالبانی چیه جه رگ حل چیه اگر رگ حل رفراندوم که حزب کمونیست کارگری کردستان لد 2003 و چوته پیاما تا امرو ل 95 بس استقلال کردستان حتی د سرون جو دلیل چې نیمه دلیل کبار زانی دفاعی لکه من امرو ل مکشمو من بارزانی تاکتیک بۆ من تعیین ناکە. خۆ من بەپێی سیاست بارزانی ناتوانم کایەکەم، بەپێی معزلە ئیجتماعیەکە من جواو معزلە ئیجتماعیەکەم و تەلاشەکەم لەم پرۆسە بارزانیش وەلاخەم، تەلاشەکەم لەم پرۆسە بارزانیش حاشیەیەکەم. ئەگەر ئەم تەلاشە بکرێ، ئەگەر هوشیاریەک بوێ، ئەگەر ئازادی خوا و بەرابەری تەڵەب ژن و پیا و ئازادی خوا و بەرابەری تەڵەب و هەر ئینسانی شرافەتمەند لەو جامعە بێتە پایە و ڕێحەلە ئینسانیە کە حزب کۆمونیست کارگەری کوردستان هەڵی بژاردە و رەفراندۆم بەما بەم چوارچێوە رەفراندۆم بەرێتە پێشەوە. خۆم ئێمە هیچ چەکسپیەکمان بە بارزانی نەدا، ئێمە لە هیچ کۆ باسمان نەکرد دفاع کەین لە ڕێگەعەل بارزانی. بارزانی مومکینە سەیزو ڕۆژ لە تەوافق لەگەڵ تورکیە، ئێران یا هەر عیبادیە سامێکی پێ بن و لەسلە ڕەفراندۆم هەڵگرێت و جۆرێکی تری لێکە. ئێمە مەبنامان ڕێی خەڵک کورسانە و لەسەر ئەمە پاداگریمان کردە. ئەگەر لەم پرۆسە هەر ئەم لاولایە بارزانی بیکا کە هەمیشە کردیانە هەر ساد و سەوتەیە بکا، خۆ ڕێگای وایە خەڵکێکە کۆکەکرێتەوە بەم ڕێحەلە ئینسانیە لە مقابل بارزانیشە قەراری بی. ئەمە ڕێگەی حاشیەکردنی بارزانیە، ئەمە ڕێگەی ئەوەی کە بە خەڵکی نیشاندەی بژی بارزانی ساد و سەودای پێکە. ڕەفراندۆم و حەلی مەسەلەی کورد محسن ناسیۆنالیزم کورد نییە، ئەو لە شوێن منفعەت خۆیەتی. و تۆ ناتوانی وەختی کابرا شعار ڕەفراندۆمی هەڵگرێ بەژی ئیسە تۆ هەڵگرن نە چشمە دواوە. هەر مەسەلەی ئیجتماعی لە نەزەر ئەگرێ. سەیزو ڕۆژ بەرابەری ژن و پیا و شعار ئێمەیە، ئێمە خەهەند بەرابەری ژن و پیاوین، بەرابەری ژن و پیا و خۆ دانانرێ بۆ سۆسیالیزم لە زۆرێ لە جەوامە پێشرەفتەی بورژوایی یا مەسەلە جوای پێدریاتەوە. خو اگه حزب برجوایی که هادو تیم نیش برابری جنو پیام قبول من پی ناجم نه ده اتم قانون کن یه رمز می یک دوسیه ما قانون برابری جنو پیاو فرمو بی سال منه فرمو امضای که من هرک من معزله اجتماعی که لابریه شرایط مبارزه کم خاص کم اگه برزنی به تپایما بو بی من بیجم نه اگه طالبانی بی بو یجم نه اجم فرمو ناجی رفراندوم ما شرایط رفراندوم لطفا سازمان ملل به دخالت کرد، لطفا فرصت به آزادی بیه با همو احزاب، لطفا ملیشیاکت بدر و فشار نبه بسر خلق و زخت و زوت نبه، لطفا به رسمیتی به ناسی نتیجه رفراندوم هر چیک بو حق رای خلق کرسانه، نه برزانی، نه دولت عراق، نه دولت ترکیه، نه دولت ایران حق دخالت کن لیرانیه اما به رسمیت به ناسریه و فرمو بیه پیامانه. اگه نه ده پیامانه خو بشمه مای که برزانی بس که خلق امر رای حل نیه اتمه پای مقابله لگل خلچیک کوم کرده تو خالتیک کردنه فشارک هینا مسعی کم زیای کم و بشم امانا ابی لابرین و رگه کن ما بپیام خلقا و اینا تو عواد لیده لدنیای واقعی امرو بازانی قصه یک کم نجم اجا رفراندوم فعلا وقتی نیم نشه جم ایسا رفراندوم سیجو روش بازانی و تی رفراندوم نجم نخیر او چون و تی من رفراندوم اما اجتماعی نیه سیاسی نیه اما اشکی هیچ حزب جدی نتوانه واقعی کرد، هیچ حزب جدی سیاسی مستقل لوی که چپه یا راسه نتوانه انجور کهی کرد. اگر رفراندوم که برزنیم قبول نیه وزنم او رگنیه یا او جواو نیه یا ام شرایطانه من تأمین نکریه، خب ام شر سیاسی لگلا کم. خب برزنی من تعهد کم به برزنی ندن، من رگه حل خوام برزنی پالوانم میانه نیه، بارزانی صحه و شعار فدرالیزم لە کوردستان نیە. ئەو لە مەرحەلەیە کە هاتەمە بەدەستەوە کردە، ئەگە ئارەزووە کەم هەموو کەسێک بێ و چوارچێوەی من باسم کردە، حزب کۆمونیست کارگەری کوردستان باسی کرا بەڕێوەبەرێ، ئەگە بەڕێوە نەبرد ئەچمە مقابڵێ. ئەمە کێشەیەکە، مەیان کێشەیە، لەم مەیانە کێشە سیاسی هابێ شرکت کەم مادام من صحه و شعارەکەم. بێ ئەمە خەلع سەلاحکردن چەپ و هر حزب و جریانی متمدن و ئازادی خوازانە لەو جامعەیە و شوێن کەوتن تاکتیک بارزانیە و کایەکردن لە چوارچێوەی بازنەیەکایە، بازنەی سیاسیەکایە کە بارزانی تعیینیەکە. و ئەمە سیاسەتی دروست نیە، حاڵیە بنیام، ئەفامێ بنیام، نفرەت لە بارزانی، حوقەبازی بارزانی، کایەکردن بە سەرنوشت خەڵك لە هەموو احزاب بورژوایی از جومله بارزانی و نفرد لما حالیه. بلان رگه یوان یه چه بار هر چی من وتم بارزانی و تی اره بشم نه رگه امنیه. اما لچوار چه وی سیاست او تو خلانه تو سیاست مستقله با تو نامنه تو رفراندوم باسم کرده لی پاجیریه کم هر از بی بیتا پای خوشات اگم چوار چه و برای من هبه. خب طبیعتا من چکس پیه کم باوان نده، من شوین سیاست خوام کوتم، تلاشه کم خلق سر دور سیاست خوام کوکمو و فکر کنم ام جورا بوچونه اجتماعی نیه، واقعی نیه و مسئولانه نیه.
زور باشه. هاوری خالید، اما ماوی برنامه که من برو کتایی چه اگر لیک دقیقه پیامی خودتان لپیوند بم مسئله و راب گینن سپاس دانکم.
زورتان سپاس دکم با وقتک داتن به من پیام وتم ایما حمایت ما کرده لحس کمونیست کارگری کردستان وک حزب کمونیستی که برحال مستقیما لعراق درجی در مسائل نیم پیام دفاع ما کرده و حمایت ما کرده لرگ و روش و شرایط که و حزب حالی بجارده با رفراندوم و رفراندوم که اوان مد نظریانه فکر که اینو هر کس مترسیه لساد و سودای برزانی و حزب ناسیونالیستی کن هر که نگران آینده جامعه کردستان هر که پیوایا به باوری نما به احزاب ناسیونالیست کرد ریگه چاره اویا که بیت لای حس کمونیست کارگری کردستان ریگه چاره اویا ام تلاش تقویت کریه ایمو هر کریکار و زحمت کشه لجامعه کردستان هر انسان سکولار و شرافت من لجامعه کردستان لازمه ضروریه با برگری کردن لسات و سودای طالبانی و بارزانی و بقیه احزاب اسلامی کان و گوران و بقیه کان لگل عبادی و دولت مرکزی و دولتان مرتجع منطقه بوی مانع اما بین بوی که اما سلح الکین ریگه مانع اویه که امرو لچوارچیوی سیاست که حس کمونیست کارگری کردستان گرتیه دبر کوبین و دفاعی لکین تقویتی کین هم تلاشه تقویت کین ریگه برگری کردن لکلاو برداری اوان تقویت امایا اگه اما من با کریس اتوانین لمقابل برزانی و بقیه کشانا بیوسین و رگه حل انسانی برینه پیشو ام معزل حل کین و طبیعتا لم موقعتا و لم شرایطا و ام جوره لدخالتا کومک اکا صف متحد ایجاد کین سیزو روش حتی اگر رفراندوم کریتو کرسان مستقل بیوتو شرع ایم تازه دست بیکا لگل برزانی و احزاب برجوهی به موقعیت خو من خاص کین به شرایط فرام کین که دواتر بتوانین لمقابل من تقویت کین در نتیجه توصیه من خاص من لهر کریکر و زحمت کشه لو جامعه و هر جنوبیه و شرافت من دلو جامعه تقویت تلاش حسب کمونیست گرگری کردستان و سپاس آنکم
زور سپاس با ایوش آور خالدی حاجی محمدی سکرتیری کمیته رابری سپاس آنکم که لم گفته گویتا فرصتان بیامده بسرانی خوشویستی رادوی پیشنگ اوی جو بیستی بوند قصو باسه بو لگل آور خالدی حاجی محمدی سکرتیری کمیته رابری حزب کمونیست کارگری ایران حکمتی سخطی رسمی سبارت با او بیاننامی پشتیوانی ام حزب ل هلویستی حزب کمونیستی کریکاری کردستان سبارت با رفراندوم ل کردستان یوادارم کاتی چی بسودتان لگل دا بسر برده بی ایران رادوی پیشنگ دنجی حزب کمونیستی کریکاری کردستان.